Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 3 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Papadochia își va urma obiceiurile astăzi între Naslavcea și Giurgiulești, localități de la capete. Scuturatul cojoacelor ei va ieși de la caz la caz cu ploaie, lapoviță sau pomăt curat.
Sunt de așteptat 4-6 grade din cea mai nordică frontieră până la Chișinău, iar din capitală spre sud până la margine valorile termice vor fi de 7-9 grade, pretutindeni cu umiditate ridicată din cauza precipitațiilor.
Experții ai Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției au argumentat într-o conferință de presă că proiectul unor amendamente la legea cu privire la prevenire și combaterea corupției are o calitate atât de îndoielnică încât trebuie revizuit fundamental. Experții au reproșat celor care au elaborat proiectul până și erori de ortografie și punctuație. Cât de corupt este acest proiect de către obiceiul lucrului prost făcut? Una dintre întrebările pentru convorbire de peste câteva minute cu experta anticorupție, Mariana Calugin.
Apoi vă prezentăm un nou rubrică Realitatea cu amănuntul despre relația dintre politicieni și artiști. Iulian Ciocan se miră cum poți dansa în campanie electorală cu politicienii și să pretinzi în același timp că ești apolitic. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat Petiu Petkov despre proporțiile contrabandei cu țigări din Bulgaria.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, președintele Nicolae Timofti și premierul Kirill Gafuri se întâlnesc astăzi cu adjunctul secretarului de stat american Antony Blinken. La Moscova au loc în această dimineață funerarele politicianului Boris Nemțov, cunoscut critic al regimului Putin, ucis în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 februarie, iar tânăra care era cu Nemțov în noaptea asasinatului a fost eliberată și s-a întors acasă la Kiev după o lungă anchetă a poliției ruse. Acestea sunt știrile dimineții. Președintele Nicolae Timofti și premierul Kirill Gafuri se întâlnesc astăzi cu adjunctul secretarului de stat american Antony Blinken, aflat într-un turneu european care se încheie pe 6 martie la Kiev. Potrivit declarației de presă a Departamentului de Stat american, în cursul discuțiilor de la Chișinău, Blinken va reafirma sprijinul Statelor Unite pentru reformele pe care Moldova s-a angajat să le facă în efortul de integrare europeană. Blinken și Gafuri vor avea la prânz o conferință de presă comună. La Moscova au loc în această dimineață funerarele politicianului Boris Nemțov, cunoscut critic al regimului Putin și fost prim vicepremier în anii 90. Nemțov a fost împușcat în centrul Moscovei, în apropiere de Kremlin, în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 februarie. Ceremoniile vor începe cu o adunare oficială la centrul Saharov, pe care o veți putea urmări în direct pe pagina noastră de internet la europalibera.org, cu începere de la 9:30. Mai mulți politicieni europeni, între care președintele Parlamentului polonez, nu au primit dreptul de a intra în Rusia sau au fost îndemnați să renunțe la planul de a participa la funerarele lui Nemțov. Printre oficialitățile străine care vor fi totuși prezente se numără ministrul de externe al Lituaniei Linas Linkevičius. Luni, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a cerut ca uciderea lui Nemțov să nu fie folosită în scopuri politice și a asigurat Consiliul ONU pentru Drepturile Omului că președintele Vladimir Putin a cerut imediat, citez, deschiderea unei anchete care este urmărită cu atenție deosebită, încheiat citatul. Anchetatorii au declarat între timp că sunt în căutare de indicii care ar putea lega asasinatul fie de viața privată a lui Boris Nemțov, fie de scena teroristă sau de cea legată de criza din Ucraina. Nu este exclusă nici alternativa unei tentative de destabilizare a țării. Tânăra, care era cu politicianul Boris Nemțov în noaptea în care acesta a fost asasinat, a declarat că nu l-a văzut pe ucigaș, pentru că acesta a venit din spate. Ana Durâțca, ucraineancă, a fost între timp eliberată de poliția rusă după o lungă anchetă și s-a întors la Kiev. Vorbind pentru canalul televiziune Dojdi via Skype, Durâțca a spus că a văzut mașina care a plecat de la locul crimei, fără însă să-i poată vedea numerele de înmatriculare sau să se poată lămuri ce tip de mașină era. Boris Nemțov a fost asasinat, după cum se știe, pe 27 februarie. Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind livrările de gaze în luna martie, ceea ce va evita și posibila întrerupere a aprovizionării țărilor din Uniunea Europeană. În ceea ce privește livrările de gaze spre regiunile separatiste din estul Ucrainei, cele două părți au căzut de acord că problema este complicată, tehnic, politic, juridic. Motiv pentru care va fi nevoie de noi negocieri pe această temă. Discuțiile au fost mediate de Uniunea Europeană. Recent, Rusia avertiza că va asista livrările de gaze spre Ucraina pe 3 martie pentru că nu primise bani în avans, așa cum este stabilit. Kievul, pe de altă parte, afirma că în februarie nu primise decât o parte din gazul pe care îl plătise. În replică, Moscova a explicat că o parte din gaz a fost livrat direct zonelor separatiste din estul Ucrainei, după ce guvernul de la Kiev sistase să mai alimenteze aceste regiuni. Rămâne de văzut cum va fi asigurată alimentarea acestor regiuni în viitor și mai ales cine va plăti pentru gazul livrat. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Au fost știrile acestei dimineți cu Ileana Giurchescu. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, tot acolo la rubrica Pur și Simplu. Puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară la postul public de televiziunea Moldova 1 urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu. Astăzi colegii noștri vă aduc în atenție problema bolnavilor de Alzheimer.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalugin. Doamna Kalugin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm! Așadar, un proiect de lege prin care ar urma să fie completată legea prevenirii și combaterii corupției. Capitolul propus de autor, și înțelegem că este vorba de Ministerul Justiției, prevede obligativitatea, inclusiv obligativitatea pentru anumite persoane care dețin funcții de răspundere să raporteze actele de corupție. Înainte de a discuta despre metehnele de tot felul ale proiectului respectiv de lege, în general, doamnă Kalugin, cât de necesar este acest capitol propus spre adoptare, respectiv privind raportarea actelor de corupție? Altfel spus, de ce a apărut nevoia unor asemenea prevederi?
Mai degrabă, pornind de la nota informativă care este anexată la proiect, acest proiect a fost generat de o prevedere dintr-un plan de acțiuni pentru anul 2013 al Guvernului, unde se prevedea că va fi elaborat un proiect de lege prin care se va prevedea obligativitatea raportării actelor de corupție de către actorii angajați din sectorul justiției. Bineînțeles că în momentul în care Ministerul Justiției a venit cu acest proiect, deci a extins acest cerc, ne limitându-l doar la sectorul justiției și extinzându-l de fapt asupra tuturor practic agenților publici, dar nu numai agenților publici, pentru că, de exemplu, sunt încadrați în subiecții care vor intra sub incidența acestor prevederi, doar deci persoane care exercită o funcție de conducere într-un partid sau într-o organizație social-politică. Deci, din punct de vedere tehnic, el e argumentat într-un document de politică. Altă problemă, în ce măsură este justificată o astfel de propunere?
Da. Da. Atunci când ați spus că proiectul necesită o revizuire fundamentală și nu doar din perspectiva conformității, să spunem așa, tehnicii legislative,
da.
Ce e atât de rău în modul în care este prezentat acum, doamnă Kalugin?
Deci, ideea e că, în opinia noastră, într-adevăr, au fost și anul trecut și anul acesta s-a încercat să se implementeze mai multe instrumente preventive anticorupție, cum ar fi, de exemplu, testele de integritate sau cum ar fi testarea la poligraf a unor anumitor categorii de persoane. Și experiențele noastre demonstrează, într-un anumit sens, că aceste instrumente, în măsura în care nu există capacități a autorităților, ar putea să nu aibă un efect așteptat. pentru că un instrument preventiv anticorupție ar putea să aibă impact numai în măsura în care, unul, de fiecare dată și în orice situație și indiferent de ce fel de persoană e, ce categorie de persoană e, se pune în aplicare. Doi, există o anumită responsabilitate și mecanisme de responsabilizare a persoanelor care nu pun în aplicare aceste prevederi. Și această răspundere este inevitabilă, indiferent de statutul persoanei. Pe când, în momentul în care nu se asigură acest lucru, se devalorizează deci însăși esența acestor instrumente, apare o repulsie, inclusiv în cadrul serviciului public față de acestea, și tocmai prevenirea se deosebește prin de combatere, prin faptul că nu este privit ca ceva coercitiv, ci mai degrabă se influențează asupra moralității acestor persoane. Iată de ce, în opinia noastră, în momentul în care nu se asigură o bună implementare a prevederilor, atunci nici chiar obligativitatea raportării, deci nu ar putea să aibă efect, unul la mână, pentru că s-ar întâmpla și suntem siguri că acest lucru s-a întâmplat, va trezi reticență, ceea ce în fond este normal, pornind de la mentalitatea și cultura noastră. Și doi la mână, iarăși în momentul în care nu se va asigura că cei care nu au raportat având această obligație vor fi penalizați, atunci bineînțeles că iarăși se va reduce deci impactul.
Doamna Kalugin, dacă înțeleg eu corect, sugerați că un nou proiect de formă, de fațadă, cum s-ar
spune. Exact.
În general, ca să punem degetul pe niște suspiciune, în ce măsură un proiect de lege riscant, ca să spunem așa, poate fi elaborat prost cu scop ascuns de a-l pune pe linie moartă?
Mai degrabă e, înțelegeți, autoritățile, în fond, când merg la anumite elaborări de documente de politici. Nu știu cum au această tendință și acest lucru, mai ales în ultimul timp, este una proeminentă. De a pune cât mai multe acțiuni, de a le face între ghilimele, deci cât mai revoluționare, cât mai radicale. Iar la momentul implementării se elaborează cu închinuri deci astfel de proiecte, pentru ca în final, peste un an, peste doi, să se concluzioneze că, de fapt, mecanismele nu prea merg.
Și să se spună că noi v-am dat instrumente, de ce nu acționați?
Exact. Și să se... eu nu vreau să fiu suspicioasă, însă aceasta mai degrabă creează iluzia unei lupte împotriva corupției decât o face chiar reală.
Da.
Deci, în fond, instrumentele și mecanismele de prevenire a corupției trebuie să fie simple, însă sigure. Deci trebuie să fie eficiente și doar în această măsură pot să influențeze lucrurile, inclusiv în interiorul sistemelor publice.
Da. Insistând iarăși poate pe același accent, în general, cum trebuie privită obligarea prin legea a anumitui cerc de persoane să raporteze actele de corupție, actele de corupție. Documentele internaționale standard, de exemplu, încurajează, se pare, doar denunțarea actelor de corupție,
da.
sau presupun și elementul de obligație, de forțare, ca să spun.
În fond, documentele internaționale anticorupție nu prevede imperativ, deci ca țările să instituie o obligativitate a raportării cazurilor de corupție. De fiecare dată se vorbește despre încurajarea unor astfel de denunțuri, mai ales în partea ce ține de avertizorii de integritate, adică persoanele care dau alarmă. Aceasta sunt în fond funcționarii publici în cadrul serviciului public care denunță actele comise în fond de către colegi. Tot comisia în interiorul serviciului public. Și aici, mai degrabă, e foarte important ca să se asigure protecția acestora, inclusiv în acel cadru privind protecția martorilor. Asta e unul la mână și doi la mână, e foarte și foarte important ca persoana care denunță cazurile de corupție să beneficieze eventual de anumite măsuri de protecție specială sau suplimentară.
Da.
Pe când la noi tocmai acest lucru lipsește. Și iată de ce, deci și au apărut aceste reproșuri ale noastre referitor la acest proiect de lege.
Ați remarcat, ați pomenit mentalitatea locului, ca să spunem așa. Prin ce se deosebește, de exemplu, un avertizor de integritate, cum este numit, de alți denunțători? Și trebuie să remarcăm că, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, denunțător nu sună chiar înălțător în mintea...
În mintea noastră,
da.
Exact, și nu trebuie, după mine chiar nu trebuie să ne autocriticăm în acest sens. Suntem așa cum suntem. Și nu numai noi, de fapt, suntem obiecții în acest sens, exemplu, are și Belgia, unde de asemenea astfel de instrumente, deci nu prea lucrează. Deci, un avertizor de integritate e persoana din interiorul sistemului și care denunță cazurile care s-au comis în sistem. Deci, din interiorul unei autorități și denunță cazurile comise în interiorul, în interiorul autorității. Deci, în fond, e alt gen decât denunțătorii propriu-ziși, pentru că e vorba și de o relație eventual personală pe care o ai cu o persoană, un coleg, aflând despre actul pe care l-a comis, deci ai această obligativitate să raportezi. Deci sunt lucruri puțin mai delicate, pentru că dacă în alte cazuri relația nu e atât de personalizată, aici chiar este personalizată, motiv pentru care, bineînțeles, persoana merge mult mai greu și decide mult mai greu pentru sine să facă acest lucru.
Încă un aspect important, ni se pare, în ce măsură proiectul ăsta descurajează abuzul prin denunț? Pentru că e greu de presupus că nimeni nu va avea ispita să umble cu
piatra în sână. Da, asta de fiecare dată se remarcă caracterul ăsta dualist și controversat al conceptului de avertizor de integritate. Sunt țări, de exemplu, unde avertizarea de integritate se încurajează inclusiv și prin anumite sume de bani. Și atunci, de fiecare dată, trebuie să ai grijă ca să se dovedească buna credință în avertizarea de integritate, pentru ca persoana să nu o facă, de exemplu, pentru a-și intimida un coleg sau pentru a-l înlătura, apoi urmându-i, de fapt, locul, ocupându-i locul. Și bineînțeles că de fiecare dată buna credință e una din condiții în care avertizarea poate avea loc.
Da. Și suntem pe final, din păcate, timpul fuge repede. De fapt, observațiile dumneavoastră, ale colegilor dumneavoastră, cui sunt adresate? Ce ar trebui să urmeze în mod ideal după, iată, observațiile pe care le-ați enumerat?
Observațiile sunt adresate autorului, Ministerului Justiției. În mod ideal, eu aș vedea mai degrabă o revizuire fundamentală, deci o revizuire, o redacție nouă a legii.
Inclusiv la ortografie, cum ați sugerat.
Inclusiv. Deci o redacție nouă în întregimea legii, pentru că chiar e depășită, motiv pentru care, chiar dacă vii cu anumite completări necesare, oricum ar putea să nu funcționeze, pentru că sunt multe norme deja la acest moment care sunt controversate în lege. Și inclusiv o analiză foarte bună și a acestei propuneri, în ce măsură aceasta este necesară, nu fără a lua în calcul ceea ce va spune CNA-ul, pentru că el mai bine cunoaște care sunt capacitățile.
Da. Doamna Calughien, vă mulțumim, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Calughien.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. Peste câteva minute, revista presei de astăzi, până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Ileana Giurchescu.
Președintele Nicolae Timofti și premierul Kirill Gaburi se întâlnesc astăzi cu adjunctul secretar de stat american Antony Blinken, aflat într-un turneu european care se încheie pe 6 martie la Kiev. La Moscova au loc în această dimineață funerarele politicianului Boris Nemțov, cunoscut critic al regimului Putin și fost prim vicepremier în anii 90. Nemțov a fost împușcat în centrul Moscovei, în apropiere de Kremlin, în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 februarie. Tânăra care era cu Boris Nemțov în noaptea asasinatului a declarat că nu l-a văzut pe ucigaș pentru că acesta a venit din spate. Ana Durâțca, ucraineancă, a fost între timp eliberată de poliția rusă după o lungă anchetă și a primit dreptul de a se întoarce acasă la Kiev. Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind livrările de gaze în luna martie, ceea ce va evita și posibila întreruperea aprovizionării țărilor din Uniunea Europeană. Rămâne de negociat livrarea gazelor spre regiunile separatiste din estul Ucrainei. Cancelara Germaniei Angela Merkel a invitat oficialități din Ucraina, Rusia și Franța vineri la Berlin pentru o nouă rundă de discuții legate de criza din Ucraina și de aplicarea acordului de încetare a focului Minsk II negociat în februarie în urma unui maraton diplomatic. Și premierul israelian Benjamin Netanyahu se află în Statele Unite la invitația unei importante asociații a evreilor americani și astăzi va vorbi în Congres, unde va pleda împotriva negocierilor care au loc cu Iranul, negocieri menite să limiteze programul nuclear al Teheranului. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnici, căutând pagina Aici Radio Europa Libera.
Cu Europa Libera la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu revista presei. La aproape o săptămână de la formularea unor noi îngrijorări de către SUA și UE legate de securitatea Republicii Moldova, pericolele invocate suscită comentarii în presa de la Chișinău. Moldova este una din țările asupra cărora Rusia își îndreaptă privirea după Ucraina, a avertizat joia trecută comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, generalul american Philip Bradlow, în cursul unor audieri în Congresul de la Washington. Sperăm că scenariul ucrainean să nu se repete în Moldova. Nu avem voie să uităm de conflictul transnistrean și ne îngrijorează că toate străduințele internaționale au eșuat până acum, a declarat miercuri și cancelarul german Angela Merkel la întrevederea avută cu președintele României Klaus Iohannis. Ambele declarații sunt citate într-o corespondență a lui Vitalie Lugureanu pentru postul german de radio Deutsche Welle, intitulată "E deja urgență, Moldova trebuie să se gândească foarte serios asupra ridicării gradului de securizare a țării" și sunt însoțite de un tur de orizont printre comentatorii de la Chișinău. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Anatol Țăranu, susține că moldovenii nu simt pericolele sesizate acum de SUA și UE, deoarece ele persistă de mai bine de 23 de ani și au devenit rutina. Moldova ar trebui însă să-și intensifice relațiile cu NATO, precum și UE, pentru a-și asigura spatele în această situație, dar, din păcate, nu o face, pentru că, inclusiv la nivelul guvernării, actualele forțe politice nu conștientizați importanța aprofundării relațiilor cu NATO și cu structurile de securitate ale Occidentului în ansamblu. Semnale ale pericolului vin din partea coloanei a cincea a Rusiei, spune în același articol analistul politic de la Chișinău, Oazun Antoi. Din partea politicilor Federației Ruse în legătură cu apropiatele alegeri în autonomia găgăuză, dar mai ales a politicilor informaționale promovate de Rusia prin intermediul canalelor de televiziuni rusești care domină spațiul informațional din Moldova. Totuși, în opinia lui Oazun Antoi, cea mai mare problemă care slăbește capacitatea de apărare și de securitate a Moldovei e corupția și calitatea proastă a guvernării. Tâlmăcirea asupra îngrijorărilor UE și SUA sunt înșiruite și într-un comentariu publicat de Petru Bogadu pe blogul său ținut pe site-ul postului de radio Vocea Basarabiei. Tobel Urmele războiului bat tot mai aproape. Le-a auzit? Se întreabă bogatul. Potrivit lui, mai devreme sau mai târziu, Putin va căuta să sustragă atenția de la Donbass și Crimea, îndreptând-o în altă parte. Din acest punct de vedere, potrivit lui bogatul, Republica Moldova pare să fie o țintă perfectă. Forțele armate ruse din stânga Nistrului sunt în stare să provoace o sinistră de bandadă pe întreg teritoriul nostru național, avertizează el, mai cu seamă în sudul Republicii Moldova, în autonomia găgăuză. Despre motivele asasinării lui Boris Nemțov scriu câțiva editorialiști, de exemplu Nicolae Negru zice în felul următor: nici să-ți dea prin cap câți avocați are Putin printre jurnaliștii de la Chișinău, avocați sau idioți utili care își etalează logica de fier și capacitățile detectiviste. Nicolae Negru scrie, se referă de fapt, le reproșează celor care cred că Putin nu are nimic de câștigat din asasinarea lui Boris Nemțov. Dacă Putin ar avea logica unui jurnalist, cu certitudine ar fi procesat dat altfel, le dă replica Nicolae Negru, dar logica sa funcționează diferit de a noastră dacă îi judecăm după faptele sale. Potrivit domnului Negru, cu Putin începe o altă etapă, o nouă spirală a expansiunii și agresiunii rusești, așa încât moartea lui Nemțov ar trimite un semnal și pentru dușmanii Rusiei din afara ei, din spațiul pe care Kremlinul îl pretinde drept sferă de influență.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Svi stabili politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de ună zi o vedetă recentă pe sticlă care m-a întristat și m-a făcut să caut rapid alte emisiuni. Interpretul acela spunea că el nu are preferințe politice, că e un om apolitic. Atâta doar că e solicitat în campaniile electorale și cântă de nevoie la cererea politicienilor. Dar important este, a precizat vedeta recentă, că el cântă totuși pentru măria sa publicul. Reieșea din spusele cântărețului că el se folosește de propunerile politicienilor pentru a încânta masele și a câștiga o bucățică de pâine. Una din marele decepții pe care le-am avut eu în anii lungi ai tranziției e anume acest comportament al unor vedete recente, chipurile apolitice, dar care cântă duios sub pancarte partinice. Unul Dumnezeu pe semne știe cum poți dansa în campanie electorală împreună cu politicienii și să fii în același timp apolitic. Adică tu încasezi bani de la acel politician, cântecele tale alternează pe aceeași scenă cu discursurile lui bombastice despre binele patriei, dar totodată tu nu ai nimic de a face cu politica. Nu vi se pare, stimați ascultători, că asta e o ordinară și dezgustătoare ipocrizie? Aș vrea să știu dacă vedeta recentă care se vrea politică plătește impozite din sumele încasate de la politicieni. Și nu numai. Vedeta știe că veniturile obținute la nunți și bairamuri ar trebui impozitate la fel ca alte venituri. Și mai rău, după părerea mea, e că asemenea vedete recente sunt pe post de modele, de piloni etici ai societății. De ce ne-ar mai mira de căderea morală în care societatea moldovenească se bălăcește ani de zile?
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, e 7:30, astăzi 3 martie, începem o zi cu ploaie sau după caz lapoviță și zăpadă.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Eu vă aștept de seară la 19:55 la Moldova 1 la o dezbatere cu participarea ministrei educației Maia Sandu, iar împreună cu colegul meu Sandu Cănțâr vă dăm o nouă întâlnire mâine la ora exactă 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbaroșie, Alexandru Canțir și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.